Mēs aicinām kultūras ministri, jo vēlamies noskaidrot un uzzināt, kā sokas ar jaunās mediju nodaļas izveidu kultūras ministrijā, kur cerībām gaida gan visi sabiedriskie mediji, gan Nacionāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padome, lai pārstāvētu valdībā šo te ļoti svarīgo mediju jomu, kas līdz šim nav definēta, kas viņu pārstāv, un tāpēc mēs iekamies ar kultūras ministri, lai pārrunātu, kā sokas ar konkursu un kāda ir mērķi un kā laika grafikā, kad mēs varētu šo te nodaļu ieraudzīt darbībā.